Това е българското национално Дарик радио.
Контрапротестът в подкрепа на промените в закона за горите стигна центъра на София с гайди и с него тъпкващи машини.
Първо ще говори Сепарева Баня.
Здравейте, приятели от цяла България! Ние се превърнахме в едни стачкуващи, тонкиходовци, борещи се с еколого от терористичната мелница.
За тази вечер е насрочено ново шествие на еколозите. Световната статистика предупреждава, убийствата на природозащитници се увеличават. Една депутатска мечта стана реалност. Първанов дойде на парламентарен разпит по случая Хохегер.
Виждам, че много давна имаше амбиция да бъде призован в парламента да отговарям. Мисля, че това беше най-неудачният повод да бъде тук. Моля да ги извините. Те всъщност са в приповдигнато настроение, като видят президент, който бил два мандата, имат много въпроси.
Депутатите на ГЕРБ не приеха финансова проверка на Софийското екоравновесие при кметуването на Борисов и Фандъкова. Кирил Рашков бил затворник за пример. Царят поделял килия с още деветима.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Около 1000 души преминаха по централните софийски улици в защита на промените в закона за горите, които парламентът прие миналата седмица. Народна музика съпровождаше акцията. Пред парламента бяха докарани като символ на недоволството снеготъпкващи машини. Хора от малките населени места на страната изразиха надежда депутатите да отхвърлят изцяло наложеното от президента Росен Плевнелиев вето върху промените в закона и се заканиха, ако това не се случи, да блокират основни пътища у нас. Сред протестиращите излезе заместник-председателят на Комисията по земеделие и гори в парламента Емил Димитров. Надявам се някой да е подвел президента, че има противоконституционни текстове в закона за горите, коментира той пред Дарик. Темата обобщава Александър Гинева.
Искаме депутатите да отхвърлят ветото на президента, заяви по време на протеста председателят на Националното сдружение Природа за хората и регионите, което е сред организаторите на акцията Филип Цанов.
Настояваме Народното събрание да отхвърли ветото на президента, да приеме поправките, да влезе закона в сила и да се продължи бъдещето развитие на страната. Призовавам всички народни представители, защото и те са българи, гласувайте с консенсус отхвърлянето на ветото. Само един консенсус ще докаже и на нас, и на Европа, че в България, в гражданско общество, има желание за промяна, за бъдеще и просперитет.
Чуйте какво споделиха пред Дарик част от протестиращите в подкрепа на закона за горите.
Искаме да се промени закона за горите.
Тоест, вие сте в защита на промените?
Да, искаме промени.
Ама те промените се случиха. Защо протестирате? Тут кой град сте?
Сепарева Баня. Тези промени, ако се подкрепят, ще донесат повече грижа за околната среда. Убедени сме в това нещо. Ще донесат поминък за населението.
Заместник-председателят на Комисията по земеделие и гори в парламента Емил Димитров заяви, че се надява някой да е подвел президента Росен Плевнелиев в мотивите му за наложеното вето. Димитров обясни също, че някой умишлено е подвел и младите хора, които излязоха през миналата седмица на протест срещу промените в закона за горите.
Се надявам президента да е подведен в частта за неконституционност.
Господин Димитров, кой подведе тогава президента?
Не, аз казвам, че в писането на мотивите се надявам да е подведен от някой чиновник.
Парламентарната комисия по земеделие и гори ще разгледа наложеното от президента вето върху закона за горите на заседанието си. Утре съобщи още Емил Димитров.
След половин час в София започва нов протест. В момента пред НДК за шествие се събират скиори, сноубордисти и всички любители на планината, които са срещу промените в закона за горите. Организацията за протеста отново премина в социалната мрежа Facebook. Шествието ще започне от НДК и ще премине през булевард Витоша към площад Света Неделя. Оттам в посока президентството и в 20:30 протестиращите ще се съберат пред сградата на Народното събрание. В края на денят очаквайте пряка връзка с Александра Гинева. Участието срещу промените в закона за горите.
В световен мащаб убийствата на природозащитници се увеличават. Повече от 700 души са загинали през последните 10 години при дейности в защита на своите човешки права или на правата на други във връзка с околната среда и по-специално с земята и горите. Това се посочва в доклад на международната неправителствена организация Global Witness. Над 3/4 от убийствата са извършени в Бразилия, Колумбия и Перу. В тези държави се води борба за правата върху земята между местното население и могъщи компании. Дейностите в защита на околната среда изглежда стават все по-смъртоносни, е заключението на експертите от Global Witness.
Все още не е готова съдебно-медицинската експертиза. Не са издадени смъртни актове на тримата загинали при взривовете край Петолъчката. Това заяви Задари Георги Илиев, единият от следователите по случая. Кметът на Стралджа Митко Андонов обясни, че близките на загиналите се притесняват от факта, че нямат издадени смъртни актове. С подробностите Тина Ивайлова.
В Стралджа ще бъде обявен ден на траур, когато бъдат погребани тримата мъже. Близките им са притеснени, че все още няма издадени смъртни актове, каза кметът на Стралджа Митко Андонов.
В момента се извършват експертизи.
Еми сигурно да напишат два реда, да се знае, да се каже, нали да не са в невидение тия хора. Който си избе на зея си отпуска, ще погребват, че се чуят, не работят, не нищо, не знаят, никой нищо не им казва. Близките са мъртви, а пък ги няма. Разбирате, сходството за тях е по-дълго, защото ако бяха примерно минали погребенията, край човек все пак се успокоява. Погребахме го, няма връщане назад. Пък така, пълна неизвестност, това също много ги тормози и психически ги натоварва.
Назначената ДНК експертиза, която доказа смъртта на тримата работници, е готова, но съдебно-медицинската експертиза е доста сложен процес, затова все още няма издадени смъртни актове, обясни следователят по случая Георги Илиев.
Тъй като това са отделни биологични части, нужни са много изследвания, назначена е преди това химическа експертиза. Резултатите от химическата експертиза трябва да бъдат предоставени на съдебния лекар, за да може той да се изготви качествена съдебно-медицинска експертиза.
Какво трябва да покаже съдебно-медицинската експертиза?
Трябва да докаже причините за смъртта и дали по биологичния материал има следи от взривни вещества и какви са те.
А ДНК експертиза ли също беше назначена?
ДНК експертиза беше назначена, да, и сме заплатили 16 000 лева до тук за ДНК експертиза.
Тя какво показва?
Тя показва, че е установено смъртта на трима души.
Още съдебно-криминални новини от деня. Кирил Рашков, по-известен като цар Киро, който изтърпява присъда от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода заради закана за убийство, бил примерен затворник и не създавал никакви главоболия на охраната. Това коментира шефът на Пловдивския затвор Божил Иванов. Цар Киро в момента е в затворническо общежитие от открит тип в стая с още 9 души. Внукът му, Кирил Рашков младши, е в друго помещение. 28-годишният мъж е получил възможност и да работи, като по този начин ще съкрати престоя си зад решетките. По закон, 2 работни дни се равняват на 3 излежани.
Обрат по делото срещу Мария Мургина, Софийският апелативен съд оправда напълно бившият изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. По този начин беше отменена първоинстанционната присъда на градския съд от 4 години лишаване от свобода. Павел Хаджиев с още информация.
В началото на миналата година Мургина беше призната за виновна по обвинение за оказване на натиск на служител от НАП за промяна на ревизионен акт, от който е бил ощетен държавния бюджет. Мургина беше осъдена и за заплахи към тогавашния директор на НАП Силистра Милена Цолчовска, която била принудена да подаде оставка. Сега обаче апелативните съдии прецениха, че Мургина е невинна, както по тези, така и по останалите 2 обвинения срещу нея. Ето как тя коментира оправдателната си присъда.
Рано или късно истината винаги излиза наяве. Съжалявам, че не бяхте на нито едно заседание, за да научите истината такава каквато е. Но се радвам, че бяхте, за да чуете и тази присъда.
Това е вторият обрат по знаково дело в рамките на седмица. В петък бившият изпълнителен директор на Топлофикация София Валентин Димитров беше оправдан от апелативния съд по обвинение за присвояване на близо 6 милиона лева. На първа инстанция той беше получил 14 години затвор и конфискация на цялото му имущество. Решението на съда може да бъде протестирано пред Върховния касационен съд.
Бившият президент Георги Първанов разкри, че е научил за австрийския лобист Петър Хохегер от медиите в началото на годината. Това той каза по време на заседание на Временната парламентарна комисия, която разследва скандала около предоставените от тройната коалиция 1,5 млн. евро на Хохегер. Пред депутатите Първанов увери, че нито един лобист не се е докосвал до работата на президентската институция. Затова и той многократно заяви, че не вижда причина да бъде викан в комисията и не разбира с какво би могъл да й бъде полезен. По време на заседанието от Агенцията за държавна финансова инспекция препоръчаха държавата да поиска от Пловдивския панаир да й възстанови дивиденд от 500 000 евро, който през 2006 година е платил на Петър Хохегер по договор за реклама на българската икономика. Дея Манолова допълва.
От изслушването на Георги Първанов, което продължи половин час, стана ясно, че връзка между Моника Йосифова в предизборната му кампания през 2006 година и изключването на договора между Пловдивския панаир и Петър Хохегер няма. Той допълни, че е било добре да е бил информиран за сключения договор за изграждането на добър имидж на страната, но това не се е случило. По време на заседанието стана ясно, че депутатите са го извикали за изслушване в комисията заради публикации в медиите. Заради това Първанов предложи да се създаде комисия по жълтия печат и всичко, което излиза в тези медии, да се обсъжда в комисията. Според него обаче е неуместно парламента да се занимава с подобни неща и вместо това препоръча да бъдат отворени всички лобистки договори, сключени през последните 15 години. След като депутатите получиха отговори на въпросите, които ги интересуваха, председателят на комисията Димитър Главчев благодари на Първанов за участието в заседанието.
Аз също се присъединявам към колегите си и ви благодаря за участието. Моля да ги извините. Те всъщност са в приповдигнато настроение, като видят президент, който бил два мандата, имат много въпроси. Виждам, че много отдавна имаше амбиция да бъде призован в парламента да отговарям. Мисля, че това беше най-неудачният повод да бъда тук, но винаги може да разчитате на изпълнението на конституционния ми ангажимент. Лека благодаря ви, президент Първанов.
Линейка и автомобил на Националната служба за охрана се сблъскаха на кръстовището между булевард Александър Дундуков и булевард Василевски днес преди обяд. Няма пострадали. По първоначални данни мерцедесът на НСО е минал на зелено, но не е дал предимство на линейката, която е била с включени сирени. По темата работиха Тина Ивайлова и Калина Донкова.
От удара автомобилът на спешна в помощ, който са били двама души, шофьорът и лекар се е обърнал. Те не са ранени. Първоначалната информация бе, че линейката е отивала в квартал Дружба по сигнал за дете в тежко състояние. Пред Дарик директорът на спешна помощ доктор Георги Гелев отрече линейката да е пътувала към Дружба. Според него има възможност колегите му да са минали на червено.
От първа градска отива на Ломско шосе на свръхспешен случай, блъснато дете от кола, кара на лампи и на сирени. Напълно е възможно да е минала на червено. В гърба и е паметника Левски. От Дундуков от моста Чавдар върви кола на НСО. Удря нашата кола отзад. На лекарката и на шофьора няма. Не са пострадали. Изпратили сме друга линейка за детето.
Според очевидци, автомобилът на НСО е минал на зелено и не е бил сключен специален режим.
Фумахия.
Мерцедесът мина, там блъсна линейката, то беше зелено, нали? Блъсна линейката и от тук вече беше пълно, нали, с пожарни линейки, полицаи. Беше зелено, нали, на човека, обаче пак линейката с предимство.
Казаха, че мерцедесът там е блъснал линейката. Линейката е била на светлини със сигнал. Когато дойдох, той трепереше и тя трепереше.
Шефът на НСО, бригаден генерал Тодор Коджейков, обясни, че все още не са готови назначените експертизи и малко по-късно ще бъде предоставена информация за причините за инцидента. Вероятно линейката е пътувала за булевард Ломско шосе по сигнал за пътно-транспортно происшествие, който е получен на телефон 112 около 12 часа. Лек автомобил Мерцедес, управляван от 32-годишен мъж, е блъснал 15-годишен пешеходец. Пострадалият е с опасност за живота. Дали линейката, която бе блъсната от автомобил на НСО е пътувала за този случай, не потвърдиха от полицията и спешна помощ.
И за още един инцидент на пътя, 11-годишно момиче в Пирогов с опасност за живота, след като е било блъснато от кола с нощи в столичния квартал Красна Поляна. Сигналът за инцидента е получен в полицията малко след 18.30 часа. Детето излязло внезапно на пътното платно, близо до блока 232 и било блъснато от лек автомобил Пежо. Установено е, че шофьорът му, 58-годишен софиянец, не е употребил алкохол преди катастрофата. Пострадалото дете е с фрактура на таза и мозък. Информацията е на Ралица Гълъбова.
Обезопасена е пешеходната пътека на столичния булевард Гема Димитров, където през февруари беше блъснат 8-годишната Мариана. Това съобщи Задарик, заместник кметът по транспорта Любомир Христов, и уточни, че конкретната пътека е била повдигната, за да се предотвратят подобни инциденти. Христов каза още, че до месец или два ще бъдат предприяти индивидуални мерки за обезопасяване на всички 40 пешеходни пътеки в София, определени като потенциално опасни. Не навсякъде обаче това ще става с повдигане на асфалта. На места ще бъдат поставени допълнителни светлинни или знаци, каза още Христов, информира Надя Хамдан.
Повдигането на част от пешеходните пътеки в София започнало от миналия месец, обясни още заместник кметът Любомир Христов.
Имаме такива изпълнени вече на булевард Геме Димитров в Младост, предстоят в Люлин и Надежда.
Към другите мерки за безопасност на движението е поставяне на обратни броячи по светофарите на кръстовищата, допълни той.
Имаме 86 кръстовища, на които има поставени такъв тип обратни броячи. До края на месец юли трябва да бъдат поставени на още 36 такива кръстовища.
На повече от 10 места се правят разширения и малки реконструкции на различни столични кръстовища. Вижте, каза още Христов.
Общата инвестиция е в порядъка на около 500 000 лева за всички решения.
Големите кръгови кръстовища, които се строят в момента на телевизионната кула и на кръстовището на булевард Гейшов и Георги Софийски, пък трябва да приключат до края на годината.
За булевард Бъкстон има избран изпълнител. Днес изтича срока за обжалване, така че в края на този месец да започне строителството. Там срока е 70 дни.
Там ще има цялостно преасфалтиране, поставяне на тротуари, осветление и велоалея. Утре се очаква да приключи ремонтът на кръстовището на улица Александър Пушкин и Беловодски път, каза още Любомир Христов, след като инспектира строежа там днес.
Идеята за изграждането на кръговото кръстовище тук възникна през миналата година, когато, знаете, имаше един изключително тежък пътен инцидент в този участък.
Подобни проекти ще има и в Люлин и Овча купел, каза още заместник кметът.
Слушате Денят на Дарик, още теми от 20 юни. Мнозинството в парламента спаси общинското предприятие Екоравновесие от одит на Сметната палата. Социалистите поискаха Народното събрание да възложи на одитната институция проверка на разходваните средства от предприятието за периода 2006-2011 година. От БСП припомниха зачестилите случаи на починали хора след нахапване от бездомни кучета. Зачестиха и критиките на софиянци към дейността на Екоравновесие за корупция, неизпълнение на основни задачи, свързани с бездомните кучета, коментираха червените. Атака пък поиска промяната в закона за защита на животните, внесени от партията, в която има специални мерки срещу агресивните кучета, да влезе в седмичната програма за работа на парламент. Предложението обаче не се прие от мнозинството. Националистите разчетоха това като стремеж на ГЕРБ да прикрие своя министър Мирослав Найденов, който преди време оглавяваше Екоравновесие.
Прокуратурата да разследва работата на земеделския министър Мирослав Найденов като директор на общинско предприятие Екоравновесие, иска градската организация на БСП. Общинският съветник Желю Бойчев каза, че е внесъл в прокуратурата искане да се провери доклада за работата на Екоравновесие от миналата година. В него са констатирани системни нарушения, като загубите за столичната община възлизат на стотици хиляди левове, казва Бойчев. Георги Кадиев от БСП пък ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие от страна на кмета Йорданка Фандакова и заместник кмета Мария Бояджийска по въпроса за бездомните кучета в София, информира Надя Хамдан.
Потресаващи са констатациите в доклада от проверката на предприятието, която беше разпоредена от кмета Йорданка Фандъкова миналата година. Това каза още Желю Бойчев и допълни, че очаква прокуратурата да каже получила ли е такъв доклад и какво се случва с него.
Дали се извършва проверка и се образуване до съдебни производства и срещу кого?
Бойчев изрази притеснение, че с бездействията на общинската администрация се прикриват основни виновници за положението с бездомните кучета.
Няма да издам тайна, ако кажа, че обхвата на проверката на Екоравновесие по това време директор е бил министър Мирослав Найденов. Той е част от проблема, не е част от неговото решение.
Близо 300 лева е средната цена за кастрирано куче в общинския приют, изчисли съветника от БСП Георги Кадиев.
Очевидно е, че не струва толкова и че огромна част от тези пари попълват партийните каси на ГЕРБ. Тези кучета не са на Стефан Софиянски. Неговите кучета умряха. Тия сегашните вече са кучетата на Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова.
Цената на аборт, финансиран от здравната каса, е по-ниска, отколкото цената за кастрирано животно в общинския приют в Сеславци, изчислиха още от БСП. Кадиев настояще в общинския бюджет за до година да се заложат 16 милиона лева за ускорено построяване на приюти, в които да се приберат всичките 10 000 бездомни кучета от София. Всяко второ бездомно куче в София било домашно, каза Милка Христова от партията и допълни, че ще настоява за промени в наредбата за отглеждането на домашните любимци. Основните са увеличаване на обхвата на електронната система на регистрираните животни и улесняване на подаването на сигнали от граждани за агресивни домашни кучета, което в момента става само писмено.
И още по темата, за да се реши проблема с бездомните кучета в България, трябва да бъдат кастрирани домашните. За това апелират от сдружението Германо-българска спешна помощ за улични животни. Според представители на дружеството, страната ни няма достатъчно финансови възможности да направи толкова приюти за кучета, колкото са необходими. От неправителствената организация поддържат подобни в София, Добрич, Шумен и Русе, като до момента в тях са прибрани над 150, над 1500 кучета, са кастрирани около 30 000. За 4-те приюта разходите на сдружението са около 25 000 евро на месец. По-голямата част от парите са от дарители. Димитър Панев с подробностите.
Регистрацията и контролът над кучетата, които имат стопани, са начините да се справим с безстопанствените, обясни Лозинка Бакалова от сдружението. Според нея, докато има голям брой домашни четириноги, ще има и голям брой улични.
Нрава на едно кастрирано куче не се променя. Моля ви, кастрирайте си кучетата, домашните кучета. Или когато стане някой гав, не ги пускайте на улицата. Обърнете се към приюти. Това е единственият начин да се справим с проблема.
От неправителствената организация са категорични, че агресията към бездомните кучета няма да ни помогне в намаляването на техния брой. Ако в момента в столицата има 10 000 бездомни четириноги, то тази цифра според Бакалова била толкова малка благодарение на програмите за кастриране.
Мисля, че в Лозенец са унищожени 200 000 кучета, нали? Да виждате някаква промяна. Средната продължителност на живота на едно бездомно куче е между 3 и 4 години. Тоест, ако има абсолютно строг контрол по отношение на хората, които пускат кучетата навън и се прилага тази програма, проблемът ще бъде решен в 3 годишен срок максимум.
През 2006 година изолаторът в Лозенец се превърнат от сдружението в приют, в който в момента има 260 кучета. От организацията са категорични, че ще продължат договора си с общината, месечният наем, според който е 600 лева.
Въвеждане на срочна категоризация за хотелите предвижда новият закон за туризма, който беше одобрен на днешното правителствено заседание. В документа е заложено още да се разшири обхватът на обектите, подлежащи на категоризация и предефиниране на видовете обекти в хотелиерството. Новият закон има за цел да осигури развитието на конкурентоспособен национален туристически продукт на различни видове специализиран туризъм, като културен, ловен, голф туризъм и други, информира Елена Бейкова.
Новият закон за туризма предвижда въвеждане на регламенти за предоставяне на допълнителни туристически услуги, каквито има в медицинските и спа центровете, на плажа, както и предоставените услуги от екскурзовод, ски инструктор, планински водач. Ще бъде създадена нормативна основа за формиране на национална мрежа на туристическите информационни центрове и ще се търси участието на местните общности в туристическото развитие. Законът предвижда още даването на по-широки функции на Националния съвет по туризъм и създаване на органи с участието на представители от бранша.
От 1 юли служителите в държавната администрация ще получават основни заплати не по-малки от 70% от разходите за заплати, а допълнителното възнаграждение ще се дава само за постигнати резултати и не може да надхвърля 30% от същите разходи. Това предвижда новия модел за заплащане на служителите в държавната администрация, който беше одобрен на днешното заседание на правителството. Гласуваната наредба предвижда възможност за диференцирано увеличение на индивидуалната заплата според оценката на изпълнение, която ще се дава от прекия ръководител. При най-високата оценка увеличението на заплатата може да е до 15%. За въвеждането на новия модел няма да се намалят достигнатите нива на доходи, а според финансовия министър Симеон Дянков, в повечето администрации заплатите ще се вдигнат. Елена Бейкова с още информация.
От началото на юли се премахва досегашното допълнително материално стимулиране на служителите в държавната администрация. Добавката за прослужено време ще бъде включена в основната им заплата, а брутните възнаграждения на служителите ще бъдат реално получаваните от тях заплати, обясни вицепремиерът Симеон Дянков. Ще има възможности за допълнително заплащане, поясни той.
До 80% на месец за най-добрите би могло да получава допълнително гъвкаво заплащане, но общо това трябва да е в рамката по-малко от 30%. От общия фонд за плащане, работна заплата на министерството или на администрацията. И за да се следва това, на всяко 3 месече ние ще изискваме съответните документи, така че да сме убедени, че влизат в тези рамки.
Всяко министерство трябва да определи нивото на заплатите на служителите си и да изпрати до финансовото министерство справка с необходимата допълнителна сума. Тя ще бъде осигурена чрез преразпределение на бюджета за тази година, като средствата могат да се осигурят от министерства, които са имали допълнителни приходи.
Едно на всеки 10 деца умира преди да навърши 5 годишна възраст в държавите с нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението. В по-богатите държави този брой е 1 на 143 деца. Данните на ООН от последните години сочат, че смъртността при децата намалява в световен план, но не с достатъчни темпове, за да може да се изпълни една от целите на хилядолетието за развитие, приети през 2000-та година. Въпреки че България стои сравнително добре по този показател, все още има висок процент недоносени деца и по-слабо намаляване на мъртвородените деца и децата, починали до 6-я ден от живота си. Йовка Йовчева допълва информацията.
Намаляването на детската смъртност е една от 8-те цели, приети през 2000-та година от световните лидери на 189 страни членки на ООН. Най-високите нива на смъртност продължават да бъдат в страните южно от Сахара. По тази цел България се е ангажирала да намали наполовина смъртността сред децата от 0 до 5 годишна възраст до 2015 година в сравнение с 1990 година. За разлика от страните, където бедност и глад основно водят до смърт на децата, то ние сме на път да покрием тази цел на ООН, обясни Елица Петрова от Глобалната инициатива в психиатрията, една от организациите, работещи за популяризирането на целите на хилядолетието сред младите.
Основните причини за нивото на детска смъртност в България са от една страна качеството на акушеро-гинекологичната помощ, което все още не е на достатъчното ниво. Изключително много са случаите на родови и следродови травми на деца, което е абсолютно престъпление в днешно време.
Сравнително постоянен и даже нарастваш в някои от годините обаче броят на недоносените българчета.
Възрастта на майките. Другия проблем е нещо, за което много малко се говори в България, анорексията, булимията, стремежа за идеалната фигура, за слабото телосложение, за това да пазиш диети, включително и по време на бременност, води също до много негативни последствия и до така високия дял на недоносени деца.
Още за целите на хилядолетието и опитът глобалното образование да стане част от обучението в българските училища ще чуете в Денят на Дарик по-късно.
От света Гърция вече има правителство. Лидерът на гръцката консервативна партия Нова демокрация Андонис Самарас положи клетва като премиер. Той оглави правителство на тройна коалиция, в която влязоха ПАСОК и проевропейската демократична левица. Имам необходимото парламентарно мнозинство, за да състави устойчиво правителство, което ще донесе стабилност и надежда на страната, заяви Самарас пред президента Каролас Папулес преди полагането на клетвата. Трите партии имат подкрепата на 179 гласа в парламента. По темата работиха Николай Тихов и Йовка Йовчева.
Στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος
να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους.
61-годишният Самарас се закле днес като премиер в присъствието на Вселенския патриарх Вартоломей. Три дни след като неговата партия победи макар и с малко на вторите национални избори в рамките на 6 седмици, но пък не успя да събере достатъчно гласове, за да сформира свое собствено правителство. Ще направим всичко възможно, за да изведем Гърция от кризата, заяви днес новият премиер. Съставът на кабинета се очаква да бъде обявен в рамките на деня, като медиите съобщават, че той ще включва между 15 и 17 министерства. Така министрите и политическия състав ще бъдат намалени драстично, поне наполовина. Предполага се още, че финансовото министерство може да бъде разделено на две, като едната част се занимава само с държавните финанси, а другата води преговорите с международните кредитори. Според гръцки медии, най-вероятният министър на финансите ще бъде президентът на гръцката национална банка Василис Рапанос. По-рано лидерът на левицата Фотис Ковелис повтори основното искане на демократичната левица да започне подготовка за постепенно излизане към 2017 година на Гърция от споразумението за международна помощ. Междувременно лидерът на ПАСОК и бивш финансов министър Евангелос Ванизелос съобщи, че Гърция ще води тежка битка на срещата на високо равнище на Европейския съюз на 28 и 29 юни за преразглеждане на плана с мерки за строги икономии на Евросъюза и Международния валутен фонд. Ще водим битка за преразглеждане на споразумението и ще изработим рамка, която да позволи съживяване на икономиката и борба срещу безработицата, която е големият проблем на страната, каза Венизелос след срещата си по-рано с положилия вече клетва като премиер Андонис Самарас.
Днес се сбогувахме с колегата от БНТ Валя Крушкина. Тя почина в болница в Истанбул, където се лекуваше от онкологично заболяване. Репортаж на Теодора Симова и Йовка Йовчева.
Всеки, който познава Валя, има своя лична история с нея. Не за друга, защото тя стигаше до всеки. И в репортажите си на екрана беше истинска. Беше просто себе си. Не натрапчиво, но винаги с позиция. Христо Воденов от БТА познава Крушата не просто като колега, а от години, почти от дете.
Заедно ходехме тук на Витоша, в снега. И си спомням един път, слизам от Алеко, ама целите бяхме в сняг. Мокри, ужас, много голям сняг беше. И ни събра в тяхната къща, тя е в долната част на селото, покрай реката. Майка и баща и чудесни хора, както и баба и. Веднага ни направиха чай, извадиха вино, извадиха храна, да свалихме дрехите, сложихме да се слушат, пуснахме си музика, не ни се тръгваше. Около нея винаги създаваше една зона на сигурност и на доброта. Когато си доваля, знаеш, че всичко ще бъде наред.
Весела Петрова от БНТ си спомни за работата им с Валя, когато по време на световното по футбол в Съединените щати през 94-та година трябвало да влязат в ролята на спортни журналисти.
Валя беше в бяла рокля и много харесваше играта на Лечков. А пък аз много харесвах Боби Михайлов. И се втурнахме, правихме интервюта с майките им, с бащите им, с познатите им. И накрая Валя като награда дойде Лечков и каза: абе, имало тук едно момиче, дето много ме харесва. И Валя каза: аз съм. Дай ми един автограф. Той вика: ми, имаш ли снимка? Тя вика: нищо нямам. Обърни се на гърба. И тя се обърна и той се подписа. Лечков, и тя си пазеше роклята.
На площада до читалището Железница баба Траяна беше една от дошлите, бавно, с бастунчето си, за да се сбогува с Валя. Спомня си, че все й е казвала да се показва по телевизията, а не само да се чува гласът и в репортажите.
Една да била убава и се криеше. Оно убаво да се сказва.
От време на време се показваше.
Е, показваше се. И ако се покажа, викам: чети, я ти казвам тебе, детенце лошота, нечеше се. Се покажеш нашата Вала. Нашата Вала доброто.
Макар да не успя да пребори тежката болест, Валя си остава блест до последно, с усмивката, с която ще я запомнят всички. Днес се сбогувахме с Крушата, не просто като с журналист и колега, а като с истински приятел. Тя вече ни липсва, а хората с морал и душа в тази професия останаха с един по-малко.
Темата на денят.
Колко от българите са чували, че през 2000-та година държавите членки на ООН са приели 8 цели на хилядолетието за развитие, които имат хоризонт на изпълнение до 2015-та? Отговорът е, че вероятно малцина. Толкова колкото се интересуват и знаят, че днес в Бразилия започна конференция на ООН по устойчивото развитие Рио плюс 20. Това са онези големи форуми, на които световните лидери се събират, за да обсъдят как човечеството да се бори с бедността и глада, как да се намали детската смъртност, как светът да се справи с болестите на века или как да се осигури достъпа на повече деца до образование. И докато конференцията в Рио ще опита да направи оценка изпълняват ли се тези цели, подготвяйки нови, то в България 6 неправителствени организации, които втора година обучават децата и преподавателите в 11 български училища, какво са целите на хилядолетието. И още нещо. Работят за това глобалното образование, иначе казано показването на една обща картина на света в рамките на преподаването, да стане част от програмата на родните училища. Още по темата от Йовка Йовчева.
Ако светът беше едно малко село, в което живеят 100 души, 50 от тях щяха да бъдат недохранени, 67 ще бъдат неграмотни, 24 от тях няма да имат електричество, 33 няма да имат достъп до чиста питейна вода, само един ще има университетско образование, 37 ще живеят с по-малко от долар и 20 цента на ден, а само 7 ще имат достъп до интернет. Ако това ви интересува или знаете тази статистика, то определено сте от малцината българи, които активно се интересуват от процесите в света и смятате, че те пряко или косвено засягат живота ви тук и сега. Факт е обаче, че младите българи са по-отворени към тези събития от възрастните. Доказателство за това е проектът Да научим, който работи тъкмо за това от 2 години у нас. Да популяризира глобалното образование, както разказва Станимир Хаджимитова от фондация Gender Project, една от 6 организации в проекта.
Тази тема, за разлика от възрастните, интересува младите. Изследване, което самите деца след 2 години работа в нашите училища училища са направили сред своите връстници. Става ясно, че в тези училища, в които сме работили, в Стара Загора, в Благоевград и в София, това са общо 11 училища. Учениците знаят за целите на хилядолетието, половината от тях са чували. Докато в началото на проекта преди 2 години направихме едно медийно проучване, 90% от населението, колкото и да не е представител на тази извадка, която беше препитана, 90% не са чували за целите на хилядолетието.
Дали защото през последните години у нас се говори предимно за Европейски съюз и по-малко за политиката на ООН, но целите на хилядолетието са слабо известни в страната.
Наистина в България има нужда да се говори по тези теми. Има нужда да излезем от черупката си на бедни хора. Да, вярно, че сме най-бедни в Европейския съюз. Но ако ние не разберем, че онова, което се случва локално, влияе на глобалното и обратно, онова, което се случва в света, влияе на всеки един от нас в личния му живот даже. Затова трябва да сме с отворени очи, уши, да четем за проблемите, да се мъчим да ги анализираме, да търсим причините за тези проблеми и, което е по-важното, да търсим начини за тяхното решаване. Оказва се, че децата са по-готови от нас, разбира се, в недостатъчна степен. Още. И това е целта на нашия проект. Да започнем с учениците чрез учителите. Ако не ги подготвим да бъдат мислещи, знаещи, хора с критично мислене, хора, които са смели, не се страхуват да го изразяват онова, което мислят. Хора, които търсят генезиса на онова, което се случва около нас и не търсят начините това да бъде преодоляно като проблем, света е обречен.
Интернет, филмите и училище са местата, откъдето младите разбират най-вече какво се случва по света.
Няма от родителите. Този отговор е доста назад, ако въобще съществува.
За съжаление, българското училище не прави изключение и сериозно изостава от процесите по света. Затова неправителствените организации, които работят по проекта Да научим, предлагат промени в закона за училищното образование, които да позволят институционализирането на образованието чрез развитие. Не е задължително то да бъде самостоятелен предмет. Достатъчен, според Станимира Хаджимитова, ще бъде 1 час седмично в рамките на свободно избираем предмет.
Като част от образователната система трябва да влезе и този компонент. Проблема е подготовката на учителите.
Това ли всъщност спъва опитите ви да прокарате и в последния закон подобни поправки, които да заложат тази тема да бъде част от учебните програми?
Нашите депутати, хората, които са възрастните, които сме, спъваме. Точно защото не сме минали през този разговор. Трябва да схванем най-после, че вървим след събитията. Че света изведнъж в резултат на научно-техническата революция на комуникациите, на развитието, последните 10-15 години се развива със скорост, която ние се движим с каручка след нея, възрастните. Най-вероятно това е причината онези хора, от които зависи да се включат нашите предложения, които сме изпратили надлежно и на министъра на образованието още преди да тръгне проекта към парламента и до комисиите, които са важни в парламента в това отношение. За съжаление, нашите 6 предложения не са влезли в проекто закона. Може би има още някакъв шанс тези хора да се поинтересуват и да видят колко е важно наистина чрез така нареченото глобално образование да вкараме новия начин на преподаване.
Как да си го представим просто този нов начин? В всичко, което се преподава на теория, разписано в учебниците, да се включват актуални моменти, информация от новините, от вчера, от днес, от онова, което се очаква да се случи. Така ли трябва да си го представят педагозите?
Частично така, но важен е начина да се даде възможност на децата, учениците на собствено разсъждение, на критично мислене. Този процес не трябва да продължава да бъде подчинен на субординацията. Учителя знае всичко, учениците не, защото вече не е така. Трябва да бъде в диалог и трябва да включва точно интерактивни методи, които ще направят процеса интересен за децата и за учениците. Те са любознателни. Ще ги направи активни хора. Това е основното, не толкова съдържанието.
Глобалното затопляне е най-сериозният проблем за близо 45% от анкетираните ученици. Следвано от замърсяването на околната среда, видяно като проблем номер 1 от 35% от децата. Следват останалите предизвикателства пред човечеството, като гладът и бедността. И докато тук в България се прави опит от неправителствения сектор да се обърне вниманието на младите към глобалните теми, на форума в Бразилия под светлината на прожекторите, куп политически и икономически интереси ще се сблъскат в търсене на новата посока на света и решаването на най-тежките проблеми на човечеството.
Голямата световна конференция по устойчиво развитие. Рио плюс 20. 20 години след първата такава, човечеството продължава да разсъждава, що е това устойчиво развитие. Дали трябва да се фокусира върху проблемите на екологията, социални проблеми. Дали когато не търсим икономическите прояви, не изпускаме човека. Човечеството продължава да се, не бих казала лута, но да се пита къде трябва да бъде фокуса, къде трябва да бъде центъра, защото самите цели на хилядолетието, които са приети през 2000-та година, по много от тях се вижда, и то основно по темата бедност, се вижда, че човечеството не е направило голям скок и няма да постигне тези заложени цели. Сега възниква въпроса защо и необходимостта от анализ на това какво се случва. Да, лесно е да кажем, икономическата или финансовата криза попречи, върна назад нещата, окей, но тя също е част от нашето устойчиво развитие. Защо се случи тя? Можеше ли да бъде предотвратена? Ще бъде ли повторена? Света излиза ли от тази криза? Ако не излиза, защо не излиза? С какви темпове?
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
В момента пред НДК за шествие се събират скиори, сноубордисти и всички любители на планината, които са срещу промените в закона за горите. Организацията за протест отново премина социалната мрежа Facebook. Шествието ще започне от НДК и ще премине през булевард Витоша към площад Света Неделя. Оттам в посока президентството и в 20:30 протестиращите се очаква да се съберат пред сградата на Народното събрание. Сега на пряката ни телефонна линия с още информация е Александра Гинева.
Колеги, здравей, Стефан, намираме се пред пилоните на Националния дворец на културата, където стотици граждани се събраха и продължават да се събират и към този момент за началото на своето шествие в посока парламента, където да кажат своите мотиви за пореден път срещу промените в закона за горите. Аз ви предлагам да чуем повече подробности около организацията на днешния протест и отново причините за него. От Андрей Ралев от Сдружение Диви Вулкани. Здравейте, господин Ралев.
Здравейте.
Какво ще се случи днес и сте променили това до някъде утрешното гласуване, т.е. утрешното разглеждане на предложените от всички засегнати страни случаи промени в закона за горите?
Днешния протест беше иницииран от скиори и сноубордисти, именно заради изявленията от миналата седмица, че законът е лобистки в полза на скиорите и сноубордистите. Хората са наясно, че промените, които бяха предложени, не са в тяхна полза, тъй като ще доведат до по-лошо качество и по-високи цени в зимните курорти. За сега това, което се случва в обсъжданията в Министерството на земеделието, не водят до никакви резултати. Не сме получили сега никакви текстове от страна на правителството, което да може реално да разглеждаме. Стигли се на едно и също място. Абсолютно, за сега не изглежда добре нещата.
Важно е да уточним за нашите слушатели, които няма как в момента да видят ситуацията около пилоните на НДК, но наистина много млади хора с сноуборд, и вие самият с личните си ски, предполагам, самият вие карате ски. Очаквате ли наистина да се постигне консенсус? Аз пак се върша на този въпрос, но това е изключително важно към момента, за да се успокоят страстите и в двете основни засегнати страни. В случая днешния процес, знаете, също на обятта премина с така силни емоции, макар и далеч по-слабо охранявано от полицията. Важно е, че не е между другото за нас, защото е силно полицейско присъствие към момента в района на НДК.
Значи консенсус по този начин, по който действат управляващите, не очакваме да се постигне. Управляващите сами инициират контрапротести, сами задължават своите общини да присъстват на тези контрапротести. Имаше на контрапротестите пред Народно събрание поне двама депутати от ГЕРБ, Емил Димитров и Любен Татарски. Така че това не е начинът, по който може конструктивен диалог да се получи. Както казах, ние сме внесли много вече предложения, много текстове, много обосновки. Сега един текст черно-бял сме получили от третата страна. Не е това начинът за постигане на някакви компромиси или за някаква идея за визия, как се развиват българските планини. Отворени сме за най-различни форми на диалог, но не по този начин.
Благодаря ви, че се уважаеми слушатели. Андрей Ралев от Сдружение Диви Вулкани. Продължаваме да следим ситуацията и развоя на протеста. Очаквайте подробности в следващите емисии на новини на Дарик. Александра Гинева, Дарик, Радио София.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
Сега чуйте още веднъж водещите новини до този час на 20 юни.
Контрапротестът в подкрепа на промените в закона за горите стигна центъра на София с гайди и с него тъпкващи машини.
Първо ще говори Сепарева Баня.
Здравейте, приятели от цяла България! Ние се превърнахме в едни стачкуващи, тонки ходовци, борещи се с еколого от терористичната мелница.
За тази вечер е насрочено ново шествие на еколозите. Световната статистика предупреждава, убийствата на природозащитници се увеличават. Една депутатска мечта стана реалност. Първанов дойде на парламентарен разпит по случая Хохегер.
Виждам, че много давна имаше амбиция да бъде призован в парламента да отговарям. Мисля, че това беше най-неудачният повод да бъде тук. Моля да ги извините, те всъщност са в приповдигнато настроение, като видят президент, който бил два мандата, имат много въпроси.
Депутатите на ГЕРБ не приеха финансова проверка на Софийското екоравновесие при кметуването на Борисов и Фандъкова. Кирил Рашков бил затворник за пример. Царят поделял килия с още 9.
Така завършва денят на Дарик. Аз съм Теодора Кролева. Приятна вечер, дами и господа.
Приятна вечер и от мен, Стефан Кунчев.